než všichni dorazí, tak to téma je církev i pro nevěřící lidi, nebo církev i pro nevěřící. Máte vy nějaké otázky, které vás napadají k tomu? Nebo...
Kdy je člověk věřící?
Aha.
Nebo kdy je nevěřící, kdy už je věřící a kdy je zase nevěřící?
Jo, jo. Kdo je nevěřící vlastně? Aha. Kdo je nevěřící? Všichni víme, ne?
No, dobře. Ještě nějaká otázka?
Já možná...
Ano.
Takže kde je, nebo co je církev?
Můžu se zeptat, co vy studujete?
Medicínu.
Já myslím, že filozofie. To je moc dobrá.
Takže já myslím, skoro tak opravdu napisujíš.
Aha, církev, úplně věříte. Co je to církev? Aha. Aha, ještě než dojdou ostatní, tak se ptám ještě nějaké otázky k tomu tématu. Je církev nebo církev i pro nevěřící? Je církev i pro nevěřící?
Je to, co bys nám chtěl říct.
Určitě, mám tady pár věcí.
Je rozdíl mezi nevěřícím a neznovu zrozeným.
Aha. Dobře.
Některý církví
já mám pocit, že je horší otázka, jestli je nějaký rozdíl mezi znovu zrozeným a nevěřícím někdy. Ale... Dobře, ještě někoho vás napadá? Jako... Jakákoliv otázka jakoby k tomu tématu. Než začnu. Já vám přečtu jednu větu. Církev je jediná, patří Kristu, který je její hlavou. Zahrnuje všechny, kdo uvěřili, věří a též uvěří ve spásnou oběť Ježíše Krista.
Souhlas.
Odkud ta věta je? Tuší někdo?
Není to z vašich stránek?
Je to z vašich webových stránek. Je to z vašich webových stránek. To byla otázka za tisícovku. Ne, to je jako velmi odvážné jako vyznání. Jo, čiže samozřejmě je ta otázka, co je církev a kde je, a koho všeho zahrnuje a koho ne, a je to ta instituce, nebo je to ještě něco víc. Ale tohle je velmi odvážné tvrzení, právě protože říká, že všichni to věří, uvěřili, jo, to znamená ty, co nás předešli ve víře, katolíci tomu říkají ta církev oslavená. Ti, kdo věří, to jsme my tady, co teď sedíme asi, a co též uvěří, jo, se do budoucna uvěří. Velmi zajímavé. A je otázka, jestli jako tu církev, tak jak ji děláme, jestli jako i s tím nepočítá, že i pro ty, co třeba mají uvěřit ještě, nebo jestli se to necháváme jako ten klub pro ty, co jako vědí a pro nás věřící, kde je nám tady jako dobře, náš předseda bývalý Daniel Pfeiffer CBčku říkal, kde máme to prima duchovní klima. Klima. No, tady v tu přestávku se bavilo o těch uprchlících a o tom, jako, co se děje. A víte, tahle ta otázka pro některé sbory přestává mít naprosto smysl. Jo? Příklad církev bratrská na Vsetíně, Maják. Oni měli asi 25 jako Ukrajinců před válkou. Jo? Teď jich mají 200, možná 250 už. Jo? A velká část z nich je nevěřících. A oni jako moc neřeší, jako jestli církev je pro nevěřící, protože jich tam najednou mají jako 200 třeba nevěřících. Jo? A nebo tam mají bratra, který pod tím sborem založil takzvanou, jak oni tomu říkají, Hooligans Church, jako taková církev huligán. A je to 90 bezdomovců. Jo, mefo, jo, znáte. Jo, a teď oni se vám jako nevejdou do těch řádů té církve, jo? Protože prostě vůbec nemají ty struktury na to. Jo? Jako, protože prostě oni nemají jako usnášení schopnost na členském shromáždění a ty přihlášky. Jo? A tak jako se vám, najednou se nám ani do těch řádů CB, který jsou fakt nafukovací, ale co se tam dá dělat, tak už se tam taky nevejdou. Jo? Takže moje zkušenost je, že pokud ta církev jako je otevřená a často právě ty církve, které jako byly otevřené těm nevěřícím lidem, tak na tuhle tu krizi vlastně zareagovali velmi dobře a najednou jako by do sebe vtáhli ty lidi a vlastně protože byli zvyklí být s lidmi, protože milují lidi, protože s nimi jsou. A pak jsou sbory, které třeba včetně toho našeho, jako který se na to jako nezaměřili, a i když máme rádi lidi a jsme nějak jako misijní, tak jsme nezareagovali dobře třeba. A ta otázka by začala takovým veršem, citátem Ježíšovým, kdy říká těm svým posluchačům, co myslíte, jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl, ano pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli ten první. Ježíš jim řekl, amen praví vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Ježíš byl zajímavý v tom, že spousta lidí, kteří si mysleli, že jsou v pohodě s Bohem a že to má jako v kapse tu víru a že jako vědí, co Pán Bůh chce a co je správné dělat, tak jim to jako nabourával trochu. Jo? Říkal, to ještě neznamená, že jako jste vstoupili do království, že jste vstoupili do toho, co Pán Bůh, kde Pán Bůh skutečně vládne, že jste vstoupili do života, který pro vás připravil. A vlastně říká spousta lidí, kteří nedodržují to, co vy jako dodržujete, tak vlastně činí vůli Otce. Jo, jestli Boží království, myslím, že to je jednoduchý, Boží království je prostor, kde se děje to, co Bůh chce. Jo. A kde se děje, vždycky tady bylo a vždycky tady bude. A pak jsou ty naše království, kde si děláme, co my chceme. Jo? A vlastně on říká, ta hranice mezi tím věřícím a tím nevěřícím, jak si je to, který, jako kdo vstoupí do toho, co Pán Bůh jako činí a do toho jeho života a do toho, co se jemu líbí. A to, že člověk jako ještě zahřívá nějakou lavici, tak jako úplně nemusí znamenat, že skutečně vstoupil do toho života a do toho skutečně jako věřit. Jo? Protože v tom židovském pojetí to věřit od toho činit se moc nedá jako oddělit. A to znamená, že i to, jako, jak definujeme to, kdo je věřící a nevěřící a kde je ta hranice, tak pravděpodobně nevede vstupními dveřmi našich modliteben. Jo? A dokonce i to, že jsme někdy něco vyznali, ještě neznamená, že jsme vstoupili skutečně do toho, co nám Pán Bůh připravuje. Prostě ta hranice se prochází každým srdcem, jo? Každého člověka. A to znamená, i my jako jsme v mnoha ohledech jako nevěřící, i když jsme pokřtění a i když jsme znovu zrození. Protože prostě věřit znamená být ochoten jednat podle toho, čemu věříme. A nejen něco říct a něco vyznávat. Jo. To je, tak mám pocit, že to Ježíš nějak jako myslel. Ale samozřejmě jsou lidé, prostě, kteří jsme znovu zrození a stejně jako zápasíme, máme otázky, ale věříme a chceme ho následovat a přešli jsme ze smrti do života a nějak jsme se narodili nově z Ducha Svatého a máme jistotu spasení. Ale přesto jakoby v mnoha ohledech, když moc jasně dělíme jako ty lidi na ty, kteří to mají jistý a na ty, kteří jako hledají teprve, tak jenom dejme pozor, jestli fakt jako jsme ten syn, který řekl ne, ale pak to udělal, anebo jestli ten, kdo řekl ano, ale vlastně se na to vykašlal. Tak to je jenom takový jako rámec jako ježíšovský a on to skutečně nedal to úplně zadarmo těm farizeům, ale myslím, že my se jim jako v mnohem vyrovnáme. Vytvořili jsme si své tradice, své věci, které jsou pro nás důležité a možná někdy důležitější než Hospodin sám. Ten, jak jsem mluvil o tom majáku, o tom sboru ze Vsetína, tak oni jednou udělali takový jako experiment, že řekli, tak v neděli nebude mít bohoslužby a všechny lidi si vyberte si nějaký jinou církev a jděte tam na bohoslužby. Jo? A přijďte první a odejděte jako poslední. A oni se hrozně vyděsili, většina z těch členů, a šla do svého mateřského sboru, ze kterého ten sbor vznikl, protože tam to nějak znali a nechtěli. Tak ty starší řekli ten další týden, ne, půjdete úplně do jiného sboru, jo? Půjdete do jiného sboru, opravdu, který neznáte, a abyste se jako... Vy jste si to jako ochutnali, jak se jako ty lidi jako bojejí, jako když přicházejí mezi nás a nevědí, jako co tam bude a co se bude dít a tak. A mělo to jako podivuhodné efekty. Byl tam jeden bratr, který opravdu přišel takhle jako první a odcházel poslední. A jako pak tam zůstal sedět jakoby v těch lavicích a všichni už jako odešli a nikdo si ho nevšiml, nikdo s ním nepromluvil, jo? Jenom pak přišel ten bratr, který to jako zamykal, jestli už jako by mohl jít. Jako. Jo? A víte, jak to vyléčilo ty lidi, jo? Jako ty, kteří jako v životě by s někým novým jako se nezačali bavit v tom sboru. Kdo teda přijde, když už teda někdo přijde. Jo? Nebo nějak se ani nerozlížejí, ale prostě spěchají na ten oběd, protože prostě to. Tak to je docela jako vyléčilo. Říkali, tohle už jako nikdy neudělám. Jo? Jako, jo, že prostě, jestli tady někoho mám, tak jako jak vytvořit prostředí, kde třeba se na toho člověka jako nevrhneme, ale někdo ho přivítá a když je tam třeba po druhý, po třetí, tak se tam jo, odkud jste jako přišel, jak se vám tady líbí, něco takového. Tak jako nevím, nenavrhuju nic, ale je to zajímavý jako experiment toho, jak se asi lidé třeba nevěřící nebo hledající jako můžou cítit. Jako. Pro nás je to všechno známé, my víme, jak to chodí, jo? Jaký ty pravidla jsou a tak. Jo? Ale ještě jsem měl takovou jednu heretickou jako myšlenku. V Británii existuje taková stránka, která se jmenuje Ship of Fools a oni mají takovou aplikaci, nebo takovou... Mají takový tým lidí, kterým se říká Mystery Worshipper, jako tajemný návštěvník bohoslužeb. A oni mají takový, jako, to jsou lidé, kteří jsou vyškolení v tom, jak psát prostě takovou jako zpětnou vazbu na návštěvu bohoslužeb. Jo. A mají tam takovou sérii otázek a jsou to lidi, kteří nemají mít žádnou agendu, nemají být takový jako hyperkritický, ale prostě nějak popsat to, co jako zažijou na té bohoslužbě. A pak o tom napíšou, dají takovou vizitku do sbírky, takhle, že tam byli a že tady se to dá přečíst, ta recenze, a když ten sbor se vyděsí, tak oni to stáhnou, ale je to fascinující jako čtení. A mají tam takové otázky, jako uvítal vás někdo jako osobně, jak se vám sedělo, jo? Tady máte úžasně pohodlný židle, jak byste popsali tu atmosféru před shromážděním, jak to jako zahájili to shromáždění, jako přivítali vás, nepřivítali, jako co řekli, jako jsou tam vítaní ty nevěřící lidi, jak dlouhý bylo kázání, jak dobrý byl kazatel na stupnici od 1 do 10, ve zkratce, o čem to kázání bylo. A pak je tam takové otázky, v jaké části shromáždění jste si připadali jako v nebi? A v jaké části jste si připadali jako na tom druhém místě, na tom dole? Co se stalo, když jste po shromáždění jako bloudili tím zborovým prostorem jako a čekali, jestli si vás někdo všimne? Jak byste popsali nějaké občerstvení, tady máte úžasné občerstvení po shromáždění. A jak byste se cítili, kdybyste tenhle sbor měli přijmout za vlastní? Jako, jak byste se cítili, kdybyste se měli stát členem toho sboru? A taková na závěr, ještě dvě otázky. Pomohlo ti v tom to shromáždění a ta návštěva v tom, že jsi byl hrdý na to, že jsi křesťan? A jednu věc, kterou si budeš pamatovat ještě za týden z toho shromáždění. Jo? A teď ti lidé to jako popisují. A je to zajímavé. Já mám pocit, že mi nám to pomohlo jakoby sborům, kdyby se nás někdo takhle jako se na nás takhle podíval zvenčí, když už my sami třeba nenavštívíme nějaký jiný. Protože ve skutečnosti trpíme úplně tím též, co trpěli farizeové, že postupně církev má tendenci jak si gravitovat, ta gravitace k našim vlastním potřebám. Že církev je proto, aby plnila naše potřeby. A věřte, že potřeby křesťanů jsou nevyčerpatelné. Jo? Nás jako... Jo, pak ty kazatelé se hroutí, jako vy nemáte ty kazatelé, máte... Jo, ale ty se hroutí, protože sité, prostě všichni všechno vědí a slyšeli. A teď jako ten covid s tím zahýbal, protože taková krize toho, proč tam vlastně chodím. Jako, jo? Když té církvi jde jenom oni se samou. Jako, a já myslím, že komunita je důležitá a to, ale ta gravitace je silná. Gravitace k potřebám insiderů, těch, kdo jsou vevnitř, je to gravitace k tradici a ke strukturám, protože struktury nám pomáhají ty věci jako manažovat snadno a nejsou chaotické. Kde jsou nevěřící, je chaos. Jo, protože nám to jako narušují nějak, jako jak jako fungujeme, najednou tam máme ty bezdomovce, nebo máme tam prostě ty Ukrajince a najednou ty bohoslužby jsou nějak jako jinak a není tam takový jako pořádek a ticho a někdo tam vyrušuje nějaký děti, nebo ty Velikonoce mají o týden později ty Ukrajinci než my, nebo prostě a to, co nebylo myslitelný, tak najednou je myslitelný a my, jako ta tendence každé instituce je, že nakonec existuje kvůli těm, který platí ty účty. Jo. A je to jako velká výzva pro církev, jak jakoby zůstat otevřenou lidem zvenčí. A my většinou, já už si to taky nepamatuju, jak jsem byl nevěřící téměř. Já už je to hrozně dávno. A jenom jako přijít na ty bohoslužby, a myslím, že církev není jenom bohoslužby, církev dělá spoustu jiných věcí, a jenom jako přijít na ty bohoslužby a říct si, dobře, tak kdybych byl nevěřící, jako co bych na to říkal. Jo? A nám to tak jako nepřijde, protože křesťané vydrží hodně. Jo, my křesťané vydržíme hodně. Jo, ale jsme skutečně i církví, která chce mít nevěřící jako uprostřed sebe. Co to jako znamená? A to, jo, vzít vážně, jako to, že jsme církví i těch lidí, teprv uvěří. To je výzva, jako. To je výzva. Protože většina církví přemýšlí o tom, jak být církví tímhle způsobem.
Máme nějakou církev, která něco dělá a pak dělá nějakou misijní aktivitu, aby jsme zasáhli nějaké nevěřící lidi. Nějaký volitelný oprav. A to, jak funguje církev a jaký máme struktury, co všechno děláme, tak jako hodně určuje to, jak tohle to děláme. To znamená, ekleziologie, to, jak vnímáme církev a víme, jak by měla fungovat, určuje to, jak budeme dělat misi. A tak jako druhý model, který říká, ne, všechno to, co děláme, je misijní a otevřený a ta misie určuje, jak prostě jako církev budeme žít. A přemýšlíme o všem, co děláme, z hlediska toho, ke komu jsme posláni. Že Pán Bůh většinou straní těm, který ho potřebují. A jak se vymanit z té gravitace a být církví, která, kde ta otázka jsme církví, která je otevřená, chce mít ty lidi a udělá všechno pro to, jako aby ti lidé mohli přijít. A nekladli jsme jim zbytečné překážky a mohli se setkat s námi a budeme dělat ty věci tak, aby naše vztahy, které máme s lidmi, s nevěřícími lidmi, aby jako vtahovali je k tomu, co dělá Pán Bůh a do toho našeho společenství. A jsme ochotni i k nějakým změnám třeba. A samozřejmě tradice je velká síla. Jo? Tradice je cokoliv, co se v církvi udělalo aspoň třikrát. Jo, protože když to pak někdo změní, tak si bude někdo stěžovat, že se to změnilo. Prostě tradice je velká věc. A je to velká otázka, jestli chceme mít církev, kam jako ti nevěřící vlastně budou přicházet, která je jakoby otevřená a jak ty věci děláme. Ale ještě možná k nějakým předpokladům, který jako vidím třeba u sborů, které se nově zakládají. Jako když je zajímavý právě ta disciplína zakládání sborů je zajímavá v tom, že ty týmy, které zakládají nové sbory, tak se vlastně musí znova definovat, jak to dělat. Jo. Jako jak být církví, jo? Protože my jsme to většinou zdědili a prostě už máme ty struktury a ty bohoslužby jsou nějak jako nastavený a, jako, a ty skupinky, já nevím, biblické a mládež a všechno, jo. Ale teď jakoby, když založíte sbor, tak si musíte klást otázky, a proč to vlastně děláme? Jako? A jak to vlastně budeme dělat, když jako ještě nemůžeme dělat velký bohoslužby? A jak to budeme dělat tak, aby jsme byli s nevěřícími lidmi a oni jako a jak je budeme vtahovat do toho sboru a jak jim budeme sloužit, jak jim vlastně zvěstujeme evangelium, pokud teda jenom nepřetahujeme lidi z jiných sborů, což i takové zakládání bývá. A vlastně je to příležitost, jak znovu objevit to, jako proč, jo? Proč vlastně existujeme? Jo? Jako proč existuje váš sbor? Jo? A je to proč, který ve vás hoří, pro který máte vášeň? Který ve vás budí ty emoce? V té chvíli, kdy jakoby vlastně ti lidé nepřicházejí, a já neříkám, tam misijní situace, je to náročný, není to jako samo sebou tady, že se lidé obracejí a i lidé, kteří to zápasí a dělají všechno možné, jak to není samo sebou, je to těžká práce. Ale jako aspoň se zápasí jako, o to, aby to tak bylo. A já nechci jako motivovat žádnými pocity viny, to je nejhorší jako motivace v církvi, pocity viny. Ale jako je to zdravý se ptát jako někdy znova proč. A možná i některé svoje předpoklady. Jsme o tom teď mluvili na víkendu právě pro nějakých 10 týmů, které zakládají nové sbory, o tom, že my často žijeme v tom pocitu, že nebo i děláme církev tak, že tady je ten svatý ostatek. Jo? Tady jsme ti, kteří musíme hájit to jako to správné a pravé křesťanství, ta pevnost. Jo? A tam je ten nepřátelský svět, jako, jo, který jako nějak se snažíme tam jako hrdinsky jako vstoupit a přinést tam něco. A tam jsou ty bezbožníci. Jo. Ale často těm sborům, které se zakládají, tak jako říkali, my jsme museli úplně jako změnit tu mentalitu. Oni říkají od bezbožníků jako k přátelům. Jo. Jako, jo, si nedívejte se na ty lidi jako bezbožníky, jo, protože ještě jim to řekněte. Jo, tady, jako, jo, ale jak jako skutečně jsme přáteli a vtahujeme do nějaký komunity, kde sdílíme nejen jako svoje vítězství, ale svoje prohry. Se mi líbí, KS Plzeň má tuhletu vizi, jako jsme místem, jsme základní tábor, kde oslavujeme své vítězství, ale oplakáváme i své prohry. Moc se mi to líbí. Takže jako jo, jak se nedívat na ty lidi, jako na ty bezbožníky, jo, který jsou ještě jako horší než my, když my máme svých jako zápasů dost a vlastně svých ran taky dost a svých otázek. A můžeme vlastně do toho vtahovat, že taky zápasíme a hledáme Pána Boha. Ale k tomu, že jsme jako schopni být přáteli těmi lidmi. A najednou zjistíte, že oni nejsou takový nepřátelé. Jako, že oni nejsou, možná jsou bezbožníci, jako neznají Pána Boha, ale jako jako můžou ho poznat. Jo. Takže od té pevnosti jako k té pohostinnosti. Takový další. Možná od té mše nebo té bohoslužby k nějakému rozhovoru u stolu s těmi lidmi. Jo, od nepřátel, jo, těch homosexuálů. Ne, od těch nepřátel k nějakým společníkům na cestě. Od nevěřících, jo, takový jsou ty nevěřící, jsou ty věřící. Jako k nějakým, k tomu, že jsou hledající. A některý teda nejsou, ani nehledají nic, ale často vás to překvapí, jako jak hledají. Já jsem zval svého souseda hodně dlouho na taky ty akce pro ty otce s dětmi. A teď po letech jsem zjistil, jako, že byl v Indii a začal někde hledat nějaký duchovní, protože jsem prostě nezašel, prostě jsem tu výzvu mu nedal a nebavili jsme se dostatečně do hloubky. A
Takže a to souvisí s tím, že prostě jsme církev jako nedokonalá. Já jsem byl v Oxfordu někde a byl jsem tam v nějakém hotelu a byla tam česká jako recepční nebo česká to a já jsem se jí tak jako zeptal, no a byla se tady v nějaké jako církvi se podívat a ona říká, tam by mě nestáli, tam jako já jsem špatná. To je hrozně zajímavé, jak se lidi vlastně říkají, jasně do církve nemůžu, protože jsem špatný, jo. Jo, protože prostě, jo. Jo, já jsem si říkal, že by nad kostely jsme měli mít jakoby takové nápisy dokonalý vstup zakázán. Jo, protože nás dokonalých je málo, že? Jo, ta představa, že jako my snad jako nemáme ty rány, jo. Myslím, že Tomáš Helík měl takový hezký text, někde citoval, že se někde ďábel zjevil nějakému světci v podobě Krista. Jo. A ten světec jako, to jako vycítil, že to je něco nějaká čertovina a říkal, ukaž mi svoje rány. A on žádný neměl. A říká, no, ta představa, že ta církev musí být ta dokonalá, jako, která nemá ty rány, to je ta největší ďábelský pokušení, který jako existuje. A ty lidi mají představu, že my jsme tady ten spolek jako dokonalých. Kde ani není prostor pro to být. Vlastně se otevřít. Ale tak. Tak. Ano, povídejte. Ano, ano.
Co mu tady máme ty otázky, se nás na tyto věci nebudou ptat. Já kolikrát oslovím člověka na zastávce nebo tak, ten člověk je sdílný, když ho oslovíte. Jo? Já mu třeba řeknu, to máme dneska pěkný počasí a on se vám začne směřovat. Ale o čem? Oni buď mluví o politice, nebo mluví o sportu, anebo o nemocích. A teď, co já, jakou otázku já jim mám dát, abych je navedl tady na to, co mi ukládám. Jakou já jim mám dát.
Aha, aha. Jo, jako... já mám, ta moje zkušenost je, že jakoby, když s tím člověkem třeba máte dlouhodobější vztah, takže se někde objeví nějaká oblast, kde pro něj evangelium dává smysl, když to tak řeknu, jo? Že prostě je to nějak, jo? Pro každého je to trošku jinak, jo? Trošku nějaká jiná výzva, jo? Se mu rozpadá manželství, nebo naopak prožívá nějaký jako je to umělec, jo? Je to úplně jiný aspekty a někde vám Pán Bůh dá, ale někdy to je hrozně individuální, jo? To je hrozně individuální, ale já často se jenom tam jako obyčejně, jako prostě co je pro vás důležitý jako v životě, nebo na čem vy, jak je, jo, někdy jsem, jel jsem s babičkou jednou takovou starou právě do Brna a tak jsme se bavili o životě a právě o hříšnosti, jako a já jsem říkal, no já jako většinou to moje čistý svědomí se jako nedožije večera a ona říkala, ale panáčku, já jsem nikdy nic nikomu zlýho neudělala, jo, říkala, aha, zajímavý. A hned bylo jako o čem se bavit, jo? O tom, jestli jako člověk je dobrý nebo není dobrý a měli jsme jako, ale to jako ta moje zkušenost jakoby je spíš, že když člověk jde dost do hloubky, tak jako je o čem mluvit, jo? Je o čem mluvit, ale Ježíš jako šel dost jako rychlejc na věc, než my, jo? My často jako vyčkáváme dlouho i v tom stavu s nevěřícími lidmi a vlastně neuděláme jakoby ten krok k nějakému jako hlubšímu rozhovoru. Mně se to teda dělá líp s lidma, který jako už jako neuvidím, jo, znova. Nebo v tom vlaku, nebo v letadle, nebo a jako většinou se dostaneme jako relativně do hloubky a ty lidi asi jste taky pro ně bezpeční, než když jako mluvíte s kolegy, se kterými jste už mluvili jako dlouho. Ale většinou, nevím, jestli máte nějakou odpověď na tohleto. Jako, myslím, že to neexistuje jediná jako otázka, kterou bychom položili. Jo. Ale mě zajímají ty lidi a když jako vidím, že je nějaký téma, tak jako se snažím jít hloubš jakoby v tom, co je zatím. Ale je pravda, že část lidí jako to vůbec nějak jako nezajímá. Ale jako, dobře, jak mluví o politice, o válce jako na Ukrajině. Jo. To je úžasný téma. Jako, nebo jo. Jo, já myslím, že Putin jako je úžasný nástroj jakoby toho, jestli je pravda, jako existuje nebo ne. Jako, to je úplně téma, jako nic, ten zabil postmodernu Putin. Jo. To je, jako jestli někdo říkal, že je tady jako nekonečný možnost jako interpretace reality, tak si myslím, že jako Putin ukázal, že je pravda. Jo. A to tady jako spochybňuje prostě filozofie jako 60 let. Jo. Nebo díl ještě, jako díl, jako úžasný rozhovory. Jo, myslím, že ta pravda existuje, jako proč? Protože to nebylo normální. A jo, těch rozhovorů jenom o lidský jako povaze. V současnosti spousta lidí jako řeší o tom, jak je člověk jako schopen udělat ty zvěrstva, které dělá ty vojáci. Že je člověk schopen většího zla, jako než si vlastně kdy myslel. Jo, a co to jako mluví o nás, jo, a o tom, jo, nebo jak si prostě jako vysvětlej, že tu válku jako podporujou v tom Rusku. Prostě pro nás je to úplně nepochopitelný. Ale protože ta naše schopnost jakoby omlouvat hřích a nějak jako, aby jsme měli klidný život, je nekonečná. Jo, tady je takových jako možností jako rozhovoru v tom, co si jako o tom myslet a vlastně jaký a ty řešení na to jakoby si myslím, že jako církev má. Takže nevím, ale je to, někdy je to o odvaze spíš, jakoby do toho rozhovoru vstoupit a já nevím, já jsem nikdy neměl nedostatek otázek, jako potom, nebo nedával jsem možná tolik odpovědí, ale hodně jsem se ptal, no. Tak. Ještě zpátky k tomu tématu. Když já vás za okamžik jako požádám, abyste se zase ve skupinkách jako popovídali, co to znamená jako pro váš jako sbor, jako být otevřeným. Jestli je něco, co by z té otevření, co by to mohlo znamenat. A zkusím jako popsat jako věci, co třeba zažili některé jiné sbory, které jako se vážně zabývají tou otázkou, jestli je tam chtějí. Jo, ty nevěřící. A co, jak vytvářet ty prostředí, kde ti nevěřící vlastně jako mohou se stávat součástí té naší komunity nebo ty hledající a my jim vlastně pomáháme na té cestě. Jedna z těch jako zapomenutých třeba disciplín je kázání pro věřící i nevěřící nebo obrácené, znovu zrozené i hledající. Jo. Jo, nevím, jestli jste se nad tím někdy jako zamýšleli, ale jako my kazatelé vlastně často sklouzáváme k tomu, že kážeme pro ty, co vědí. Jo. Pro ty, jo, ale když přijde někdo zvenčí, tak vlastně vůbec jako nerozumí, o čem se bavíme. Jo. Jo, co to znamená jako kázat i pro lidi, kteří vlastně nemají o křesťanství téměř žádnou jako ponětí? Jak to jako dělat? Jo, protože když se nad tím nezamýšlíme, tak většina z těch členů sborů vlastně řekne, no já tam toho svého kamaráda vlastně ani nepozvu, jako já nevím, jestli by ten Levitikus dal, jako, ale já neříkám, že my nemáme být ve všem srozumitelný. Jo? Jo, to si myslím, že tak není. Prostě církev má i tajemství a musí být trochu nesrozumitelná, ale má to svoje limity. Jo? Má to svoje limity a někdy jsme až tak nesrozumitelní, že to je limit. Ale myslím, že evangelium potřebují věřící i ještě nevěřící. To není tak, jakoby, že my to máme už jako v kapse. Jo. Pán Bůh nás nezachraňuje jenom od hříchu jako věčného zatracení, ale i od těch našich aktuálních hříchů. A po hříchu jako mnoho z našich kázání jsou vlastně moralistní. Jo. To znamená, přečti si tohle z Bible, dělej to také tak. Jo. Vlastně toho Krista a tu milost tam ani jako nepotřebujeme. A jako bychom sami jako už to evangelium nepotřebovali. Takže to je taky velká disciplína, jak se zamýšlet nad tím, jak tohle to dělat. To znamená počítat s otázkami. Počítat s tím, že musím vysvětlovat víc věcí. Počítat s tím, že jsou skeptičtí jako o věcech. To, že obrazy i přirovnání, které používám, nejsou jenom z Bible, ale jsou třeba i z nějakých zdrojů, které oni znají. Tam je spousta jako věcí, které jsou důležité, a že třeba vysvětlujeme. Tam lidé třeba v těch zborech, kam ti nevěřící chodí, tak je třeba vysvětlovat i památku páně, co to jako je. Jako, jo. Nevím, samozřejmě, jako můžeme se ojít o tom, jestli je to hereze, ale u spousta těch sborů, které se nově zakládají a ti noví lidé tam přicházejí, tak řeší to, že ti lidé jsou v tom, na těch bohoslužbách a jejich první vyznání toho, že věří, je, že si jdou jako k té památce páně. Jo. A teď jako řeší, jestli jim mají cuknout. Jo? Jako, že... Nedám, jako, to je jenom pro ty, jako, co jako správně, už to jako všechno už jsou pokřtěný a jsou to. A já neříkám, jak to má být, jo. Ale jako, protože to vysvětlí, řeknou, co to je, jako, aby to nepřijímali nehodně, ale často oni ještě jako, oni potřebují nějakou chvíli, kdy se třeba rozhodnou a často je to těhle ten, jo. A teď to jako řeší, protože i všechny tyhle ty naše regule byly stavěny na to, že všichni byli věřící a v zásadě jsme to odmítli těm, kdo byli ty hříšníci, jako kdo tam smilnili nebo chlastali, tak těm jsme to nedali, protože to bylo nehodně. Jo. Ale teď s těma nevěřícíma úplně lidma, teď to je, nějak nám to zamíchává. Jako, jo. A já neříkám, já nechci tady, jako, teologicky je to složitá disputace, ale prostě ta realita najednou začíná být, že najednou je to nějaké jako pozvání, jako, víc než kontrola, jakoby, kdo je in a kdo je out. Jo. A je to, jsou to zajímavé diskuze. Ale znamená to vysvětlovat, co se tady děje, proč to děláme, jako, co to je. Jo. A tak. Takže to je třeba jedna disciplína. My máme jako svoje nějaké věci, já nevím, asi máte nedělní besídku jako pro děti, že jo? Ale třeba v jednom sboru CBčka neměli zrovna učitele do besídky a tak ten kazatel řekl, no tak to nebude. Tak rodiče je vedou ty děti k víře, tak to třeba nemusí být. A oni se opět zhrozili, ty starší říkají, no to nemůžeš myslet vážně, lidi se po něj postará. Říkal, a víte, jak vznikly besídky jako v církvi bratrský? Jo, že bratr Balcar, který byl jeden z těch zakladatelů, prostě viděl ty děti jako v neděli, kteří tam pobíhali, nikdo se o ně nestaral, prostě byli špinaví, hladoví a tak řekl, udělejme pro ně nedělní školu. Jo. Tak je učil číst a psát a postarali se o ně a tak vznikly u nás besídky. Jo. Vznikly misijně. Jo. Teď máme besídky, které se starají o naše děti, aby rodiče je nemuseli duchovně vést. Někdy. Já jsem besídce taky, já mám to moc rád, jo? Ale někdy to tak je, že odložíme, aby se nám o ně někdo jiný postaral a my jsme nemuseli. Mládež je otevřená nevěřícím. Jsem se bavil s Kubou Jejmělkou tady z evangelikálního společenství, a který prošli takovou proměnou jakoby od té mládeže, která byla ráda, že ty věřící děcka neodchází. Jo? To je ten cíl, jako aby neodcházeli. A to je, myslím, dobrý cíl. Jo? Spousta mladých odchází. Ale říkali, že se jako modlil, jak to dělat jinak, aby tam i ty noví lidé přicházeli. Skutečně se to podařilo, ta mládež jako vyrostla, nevím, kolik mají 50-60 lidí teď. A on se jí modlil v jednu chvíli, říkal, já jsem se modlil, aby tam přišli nějaký gejové. Aby nás to trochu jako znejistilo. Jako aby jsme nějak jako ta mládež. Jo, ale už jich tam má 7, jo, tak říkal, jestli pán Bůh už by jako nemohl přestat. Jo, ale jako ta odvaha byla v tom, že říkal, pán Bože, jako něco udělej, aby jsme tady nebyli jen sami pro sebe. Jo, a možná musíme změnit formu, musíme změnit obsah, ale udržet to jádro a mít tam to evangelium. Ale jako chtěli. Naprostá většina mládeží jako v Čechách nechce. Nebo není stavěná na to, že by tam nějaký nevěřící přišel. Biblické, jo, to biblické hodiny jsou pro nevěřící biblické. Z Olomouci je nový sbor, jmenuje se Metro, a tam mají 3-hodinové biblické, kam chodí nevěřící. Jsou to většinou studenti a jako veselé studují Bibli společně. Jako dá se to, jo, já jsem spolu zakládám jednu stanici, jako za Prahou kousek, kostel na Zápraží se jmenuje, a tam prostě studují Bibli a chodí tam ty nevěřící a přijde jim to hrozně zajímavý. Jo. Ale ta otázka je, když se tohleto děje a ty nevěřící jako tam přichází, tak velká část lidí se ptá, no a kdy bude to jako pro ty věřící? Jo? Teď prostě potřebujeme se budovat a hluboko a No, ale tak my toho máme tolik, jako má ty bohoslužby a máme spoustu jiných věcí, ale ve skutečnosti ono to buduje i ty věřící, když musí odpovídat na ty úplně jako jednoduché otázky nebo někdy složitý otázky těch nevěřících. A dá se to, jo? Ale my to vnímáme jako něco, co je pro nás a co musí být pro nás, protože to byl hřích, kdyby jsme to nedělali dostatečně hluboce a erudovaně. Ale ono to může být hluboký, erudovaný a zároveň tam můžou být ty nevěřící. Bohoslužba. Jo, bohoslužba. Jo, jak o ní přemýšlet, jak to může být otevřené. Jo, možná ty otázky z toho Mystery Worshipera jako, by byly jako zajímavé. Jo. V některých sborech třeba si řekli, ne, my chceme, aby ty nevěřící jako nebyli tlačeni k tomu, co... My jsme třeba zvyklí se třeba modlit jakoby z pléna, jo? Nevím, to je asi u vás asi taky tak bude, ale někteří řekli, že se tady jako namalili takovou pomyslnou čáru a chtějí, aby ty věřící jako byli v klidu tam, aby věděli, že za nima jdo nepřijde a řekne, tak teď udělejte dvojice a modlete se spolu, jo. Úplně jako vyděšený, jako, že by jako měli. Prostě něco podobného. Říkají, a všechno jakoby se děje tady, takže když se někdo modlí, tak přijde, tady se modlí, ale tam jakoby je bezpečí. Protože některé lidi nejsou jako otevřený k té intimitě jako duchovní, tak jako ostatní. Ale neříkám, že to tak pít musí. On jenom přemýšlí. Přemýšlí, jak to dělat. Jak být srozumitelný, jak vytvářet ty prostředí, kde ti lidé se cítí dobře. Jo, jsme ochotní. Jo, v mnohých kostelech je tam taková společná, všichni nenávidí ty lavice, jako, jo. Ale nikdo nemá odvahu se z nich zbavit. Jo. Lavice je svatá kráva. Jo. A přitom jako často, já nevím, jak to ty naši otcové dělali, a někteří jsou fakt hrozně nepohodlní. Jo. Že to je fakt za trest tam sedět. Jo. No, to je záměr, že jo, aby neusnuli ty lidi, že poslouchali to dvouhodinové kázání, že jo. Jo, to, že jak říkají, že křesťané jsou vynikající studenti, protože jsou zvyklí poslouchat dlouhé a nudné přednášky. Ale, takže jak přemýšlíme o tom prostředí, kde je nám dobře, kde jim bude dobře, že je to vstřícný prostředí. No, my máme taky vítací tým třeba ve sboru, kde opravdu někdo je pozdraví, stiskne jim ruku, ale nevrhají se na ně. Jako, ale když potřebují pomoct, jako ukázat, co děti, nebo kde jsou bohoslužby, jestli je místo, protože tam máme často plno, jo, tak aby jako neutekli, protože prostě jim zasedl nějaký zborovník, nějaké další místo. Projevujeme nějaký jako zájem. Jo. Takže jsou tam opravdu lidé, kteří jsou velmi dobrý vztahově a dokážou jakoby se zeptat jakoby a navázat ten vztah, projevit nějaký zájem a pak třeba i toho člověka jakoby nasměrovat nějakému staršímu sboru nebo když hledá nějakou skupinku nebo modlitbu, tak prostě je tam někdo, protože se o těch lidech jakoby přemýšlí. Takže to jsou věci, které o kterých se dá přemýšlet, které třeba ten sbor stejně dělá, ale může je dělat tak, že jsou otevřené. Jo? Třeba sborové dovolené. Jo? Sborová dovolená, nevím, jestli máte, ale můžou tam být nevěřící? Na některých sborech třeba nejede celý sbor, jede nějaká misijní skupina třeba 20, 30 lidí, který jako mají ty vztahy s těmi nevěřícími a berou je sebou a mají tam normálně program, ale berou je sebou. Jo, nebo já dělám ty aktivity pro táty s dětmi, dělám teď jedu na vodu s nimi, tak prostě můžu to udělat pro lidi zevnitř, ale můžu to udělat i tak, že tam prostě přijedou ty nevěřící otcové s těmi dětmi a pak je tam nějaký program. Jo. A kdy prostě máme čas se s těmi nevěřícími otci bavit. A takže je to o tom, jak jako přemýšlíme o těch věcech, které už děláme, jestli je děláme tak, aby byly otevřené. Mnoho zborů třeba v církvi bratrské má problém s dorostem, že nemá dorost, jo? Nebo prostě, že tuhle službu, no tak se teď otevřela možnost, že založí scout. Takže CBčko má svůj scoutský středisko a sbory můžou založit scout, protože scout mají rádi všichni, ani nestíhají jakoby to, takže pod tím sborem se dá založit scout. Jo, protože a bude se pracovat s těma dětskama jinak. Jo. A já neříkám, že to je řešení, jako to, jako, jak to mít, ale některé sbory ať už s mládeží nebo s dorostem, jsou situace, kdy ta generace odešla, třeba potřebují začít něco nového, no tak, tak se najde nějaké jako řešení. A, ale samozřejmě to musí být vycházet z toho, co vám Pán Bůh dal, kdo jste vy, jaký máte dary, co, co vlastně pro vás je důležitý, jaký je to vaše okolí, na koho se zaměřujete a jestli, jestli máte vůbec prostor na lidi. To, jestli sbor bude, církev bude i pro nevěřící, vlastně závisí, a to je nějaká poslední myšlenka, na tom, jestli jako i vy jste pro nevěřící. Právě na tom víkendu teď byla taková myšlenka, že čas, co jsme měli pro ty zakladatele, že často ten náš život je jako kniha, jo? Jako kniha. A jestli představte tu knihu, která má to písmo jakoby až do krajů, jo? Prostě úplně jako nacpaná ta... Ta kniha je tím písmem a je to jako nečitelný, není tam žádný prostor. A ten řečník říkal, no víte, jestli chcete, aby nevěřící vlastně vůbec přicházeli, tak musíte mít okraje v životě, musíte mít nějaký jako prostor, nějaký jako prázdno. Když je váš život jako vyplněn jako hyperaktivitou, aktivitami, i často zbožnými aktivitami, jo? Ale nemáte čas na lidi, jo? Tak jako nebudou přicházet, nebudete mít ty vztahy. Znamená, vytvořte si okraje v životě a pak církev vlastně bude bohatá jakoby na vztahy i s těmi lidmi kolem vás. Protože v té chvíli, kdy se vyčerpáme jenom na vztazích jakoby uvnitř církve, a každý k tomu máme jako tendenci, tak vlastně ta naše síť vztahů a toho, jak prakticky jako milujeme lidi, se vlastně smrskává. A často nakonec skončíme tak, že nemáme vůbec žádné nevěřící přátelé. Jako skutečně hlubší přátelé. A někdy to znamená jako cíleně se tomu jako věnovat. Jo. A možná některé věci přestat, aby jsme vůbec měli na to tu kapacitu. Takže a jak vtahovat ty lidi jakoby do života sboru? Jaké formy jako k tomu jako mít? Jeden sbor třeba má opravdu ty misijní komunity, kde často je velká část nevěřících, kde prostě se společně sdílí, vlastně co přinesl život, si přečtou něco z písma, ale pak jako reagují na to, co lidi prožívají. Někomu umírá někdo, nebo dcera se špatně vdala, nebo prostě a vlastně potom to sdílení evangelia se děje skrz komunitu a skrz to, že se reaguje na život. Nikoli, že jsou lidi jako projekt, jo, kde, kam musíme propašovat toho Ježíše. Ale se vytváří prostředí, kde se sdílí jako život. Ten život je v jeho synu. Protože myslím, že církev by měla být mistr života. A včetně těch zápasů. Takže ta je taková výzva na závěr. Vytvořte si okraje ve svém životě, protože pak ta církev má šanci mít i vy mít ty nevěřící kolem vás. Dobře, máme ještě nějaký čas, tak já bych možná vás poprosil, abyste znova udělali ty skupinky zhruba po těch 5 lidech a zkuste si odpovědět na jednu nebo na 2 otázky. Co jste slyšeli, co to pro vás znamená z toho, co jsem říkal a jakou třeba jednu věc byste mohli změnit tak, aby váš sbor byl otevřenější lidem zvenčí. Jo? 2 zrání. Co jste slyšeli, nebo co to, jestli pro vás bylo něco důležitého z toho, co jsem říkal, a nemusí, můžete i nesouhlasit, to je úplně v pohodě. A jednu věc třeba, která by vám dávala smysl, že ano, tohle to by třeba mohlo, tohle bych vlastně chtěl. Já protože pracuji v obnově sborů, tak často vidím, že sbory mají všechno, co potřebují ke své, jako k tomu, aby rostly nebo se obnovily, ale dlouho si lidé nepromluvili o tom, co pro ně je nejpodstatnější. A vytvořit prostředí, kde se bavíme o těch věcech a jsme ochotni potom následovat Ducha Svatého v tom, co nám říká, je vlastně hrozně důležitý. Takže co pro vás bylo, jestli pro vás bylo něco zajímavého z toho, co jste slyšeli, je jedna věc, kterou byste třeba mohli změnit. Tak teď na to máme třeba nějaký 4 hodiny. A můžete potom se třeba budeme sdílet, co vám přišlo zajímavé z té vaší skupiny. OK? Tak jo, máme 4 hodiny. Dobře, tak asi musím trošku zkrátit, jak mi bylo řečeno. Tak některé skupiny by chtěly třeba říct něco, co třeba pro někoho jiného, třeba ne pro vás přímo, ale bylo třeba zajímavé a třeba jednu věc, třeba, která byste třeba navrhli, že by se dala změnit. Jestli to není moc odvážné. Jako. Tak já nevím, chce někdo začít? Jo, a šli navštívit, jo, někam. Už se jde, to ne, ne, ne. Jste byli zavření tak dlouho, jako, ale. Aha. Aha. Nebo něco se vás zaujalo třeba na tom, co říkal někdo jiný v té vaší skupině, že to je anonymně zcela. Aha.
Tím pádem ostatní už se to slovo nedostali. A zkušenost je, že když jsem přijel do zhromáždění evangelikálního společenství křesťanů v Havířově, kde mimo jiné slouží i bratr Milan Šturc a jeho rodina, a oni jsou skutečně takovým otevřeným sborem, je tam samozřejmě je tam mladší trochu věková skupina, ale oni to dělají tak, že oni přes ten týden zvou ty lidi z té ulice a v tu neděli před tím zhromážděním se jdou projít a pozvou tam ty lidi, kteří jsou v okolí, kteří se tam dovlají a vezmou je dovnitř. A když tam přijedete sloužit, tak oni první, co se vás zeptají, dobře, přijel si sem sloužit do toho zhromáždění z Božího slova, prosím tě, nepoužívej bibličtinu. A to proto, protože jsou tady lidé z ulice, kteří těm výrazům, které by si používal, které my všichni jako křesťané známe, tak oni nebudou vědět vůbec, o čem mluvíš. Jedna věc. Druhá věc. Nevadí ti, že dostaneš hodnocení po tom zhromáždění. A to hodnocení se dělá tak, že ti, oni rozdají těm lidem, kteří jsou zhromážděni při té hodině, papíry s tuškou a tam mají předepsaných asi 10 otázek. Taková jedna z těch otázek je, rozuměl jsi tomu danému textu, jak ten řečník vysvětlil nebo co považuje za hlavní téma toho, co on říkal. Vysvětlil to tak, aby si to pochopil, rozuměl si tomu a prostě tímhletím systémem, řekl bych velmi podobným, tak jako nám ta klientka povídala o té zpětné vazbě na ty zvody. A pak si řeknete, ano, proč ne, ale potom vás to samozřejmě nutí do toho, abyste přemýšleli nad tím, jak těm lidem to, jakým způsobem jazykem.
Pak člověk ten připravený kázání může rovnou vyhodit z okna. Jako.
Použil správné příklady. Za třetí, fakt mě to oslovilo. Za čtvrté, byl hrozně nejasný a hrozně huměl. Za páté, bylo by dobré, kdyby se ušel trochu mluvit a podobně a podobně. A myslím si, že to je dobrá zpětná vazba k tomu, aby ten člověk se naučil trochu přemýšlet nad tím, co vlastně přináší. Že to není, nemusím asi přinášet nějaké objemné, úžasné, skvělé věci, ale říci je, tak, jak je prožíváme tím jednoduchým prostým jazykem, aby i ti lidé tomu porozuměli a pochopili. A samozřejmě musí tam ti lidé, kterým to má posloužit, a nejenom nám, tak tam jí.
OK, nějaké další skupiny třeba. Tam čtvrtá lavice a dál něco vás zaujalo. Nebo něco, na něco jste si přišli.
Mě zaujali, jak
nebo? Aha. Jo. No, my máme vlastně hrozně busy. I Boha máme pocit, že a Ježíš měl vždycky čas na lidi. Dokonce změnil plány. Jako. Přečtěte si, jako, když procházel Jerichem a pracuje s tím Bartimeem, s tím slepcem a s tím Zachem. On tam ani nechtěl zůstat. A změnil to. Měl čas. Aha, tak ještě někoho nebo něco zaujalo, nebo s tím něčím nesouhlasí, nebo nějaký nápad.
Měl spíš dotaz.
Nebo dotaz.
O té otevřenosti pro ty hledající. Asi vůbec nerovně s tím všichni souhlasíme, jenom si neřekneme, že zbor má být uzavřený pro nevěřícím hledající. A spíš přemýšlím, jakoby, kde je ta hranice té otevřenosti a těch změn, kam až jako se dá zajít a kde už ne, jak najít dělící čáru, na čem, že to zhromáždění má nějaké prvky, které tam mají být a přece to nemůžu tvořit jenom pro ty lidi zvenku, kteří jsou neduchovní přece. Musím najít nějakou hranici a jak ji najít.
No, je to umění. Jo. Já myslím, že ta hranice samozřejmě není jako, že budeme, že rezignujeme na jako kázeň a pastoraci a jakoby to, že nebudeme jakoby nepůjdeme dost do hloubky v těch věcech, ale je to skutečně někde jako ty změny třeba v bohoslužbách nemusí být veliké, jo? Nemusíme z toho mít jako přednášku nebo nějakou, jo? Ale to neznamená, že musíme obětovat všechno. Já myslím, že ani pro ty formy, jako je dobrý se na mě zamýšlet jakoby nad formami nebo nad délkou kázání nebo nad jako kulturou třeba chval a jejich moderností. Jo, když ta rozdíl třeba mezi tou vnější kulturou nebo i vaší kulturou, když odejdete jako z té modlitevny a tou kulturou v rámci toho sboru je příliš veliká třeba, tak je to složitý, protože se tam ti lidé prostě ani vlastně část věřících jako necítí dobře. Ale myslím, že ty hranice obecně jsou mnohem dál, než si jakoby myslíme. Ale je to spíš o tom, jako mít zájem o lidi, přizpůsobit to, co nemusíme vyprodat jaksi Bibli a Evangelium, ale můžeme některé ty věci opravdu přinášet mnohem srozumitelněji a jakoby, jako mít ten apel nebo mít tu relevanci jaksi pro člověka věřícího i nevěřícího je možný. Je možný, ale je to hodně o tom přemýšlení, o tom, jak já říkám, že my a co je evangelium. Jo? Já myslím, že máme spíš opačný problém, jo? Že to děláme jenom pro lidi, kteří jsou uvnitř a vlastně už jako jsme ztratili ty anténky a to porozumění pro to, když ten člověk přijde, ale já myslím, že to ani nevyžaduje nějaký kompromis jakoby jako v teologii nebo v tom určitě ne. Já myslím, že i lidé můžou přicházet do velmi tradičních jakoby liturgických jako bohoslužeb, ale v té chvíli, kdy tam to slovo jako zní a dává hluboký jako smysl, dotýká se těch lidí, dotýká se i nás a možná nepředstíráme tolik, že my jsme všechno, že už to máme v kapse Pána Boha my taky, ale že to je něco, co se nás hluboce dotýká, jak se do těch lidí taky bude dotýkat, ale jako někdy je to tak, že prostě to znamená trochu chaosu. Jo. To znamená trochu chaosu. Já si pamatuju jeden příklad taky z jednoho velmi starého sboru, asi 120 let starého, a kde jsem měl nějaký seminář a pak přišel takový jako starý bratr, už mu bylo tak 90, z Holí. A já jsem říkal, ty, co bude říkat. Tak nevypadal úplně příjemně a byl tam konflikt, hluboký konflikt mezi mládeží a nejstarší generací a on říkal, víte, já jsem teď takový jako příběh, jak byl takový zbor asi jako náš a přišel tam takový kluk jako v otrhaných šatech a roztrhaných a vůbec nevěděl, jak se má chovat v tom sboru a šel a sednul si takhle pod tu modlitebnu na zem a byl tam takový jako starý muž jako já a šel za ním s tou Holí a sednul si vedle něj. A no, víte, jako, a to tam ten Duch Svatý zrovna jako tak, ale prostě spousta věcí, které jako máme za svaté krávy, ale vlastně jako ty hranice jsou někde jinde. No. Ale já nemám pocit, že by se i ty sbory misijní museli nějak zásadně přizpůsobovat. Spíš jakoby je tam trošku víc chaosu, ale to je normální. To zbor, který jako má všechno běží a všechno, nemá žádný chaos, tak má problém. Tam, kde jsou nevěřící a noví lidi, je vždycky nějaký problém. A vždycky nemáte lidi a vždycky nemáte dost zdrojů, protože byste nepotřebovali Pána Boha. Jo. Ta moje zkušenost je, že jako, ale nevím, to možná neodpovídá na tu otázku, ale já nemám pocit, jako, že by to pro ně bylo nějak. Naopak je to je to pozbuzující jako duchovně, když ty lidi přicházejí. A vlastně musíme se zápasit i s tím, jestli to, co děláme, dává smysl. Ale to je možná. Ale nevím, nemám pocit, že by tam byl nějaký. Spíš ta otázka zní, jako kdy to bude pro ty věřící. Jo? Kdy jakoby my, jako, ale my jsme toho slyšeli už tolik, jo? Ale že tím spíš trpí, ale ty sbory sami mají i jakoby věci, které jdou vyloženě pro vedoucí nebo pro lidi, kteří potřebují hlubší nějaké budování a tak, že netrpí ti lidé nějakým nedostatkem. No ale to nevím, jestli jsem odpověděl. Tak ještě nějaká otázka třeba nebo nápad, nebo co vás zaujalo. Už jsme všichni unavení, už to bylo dlouhý.
Ano. Sboru, jste řekli, že pracujete v službě obnova sboru,
ano.
Aktivitě, tak možná si nějakou zkušenost tady z té služby, možná v tom smyslu, kdy ten sbor, jak poznat, že ten čas pro tu obnovu, jaké jsou ty symptomy, že my sbor si neříct, tady potřebujeme nějakou revitalizaci, obnovu, takže o tom taky dost přemýšlíme i na starších, měli jsme nějakou evropskou konferenci mezinárodní, která v tomto směru hodně nás pozbuzovala, takže ty úvahy tady taky běží, tak trošku zapadali do toho.
Jo. Jak poznat, že potřebujete obnovu? Když je ta bolest z toho, co je, větší než strach ze změny?
My používáme takový obraz takových 4 typů zvonů. Jeden říkáme zdravý misijní, jo? To je ten, o kterém jsem se bavil. Lidé se obracejí, přicházejí noví lidé, zdá se tam někdo jako objevuje, tam chaos, jako všechno nevíte, prostě ten tlak té reality je takový, že prostě tak těžce stíháte, co vám udělá. Jo? 90 bezdomovců tam máte, nebo 200 Ukrajinců, nebo něco, prostě něco, co vám jako zamíchává tím vaším jako spokojeným sbor. Tady se ty lidi jako obracejí, a to tady, pak máme něco, čemu říkáme zabezpečený sbor. To je sbor, který sem tam se někde obrátí, ale třeba už i dlouho ne, ale všechno tam nějak jako běží. Běží, ta mládež je, ta besídka je, ještě ty lavice třeba nejsou tak jako plné, ale vlastně to zadání pro kazatele nebo vedoucí nebo staršostvu je nic nemění. Jo, jsme spokojení, jsme jako zabezpečení, máme finance, jo, naprostá většina zboru CD je v této kategorii. A tenhle ten zbor si není vědom toho, že potřebuje nějakou změnu. Vlastně ho nic netrápí. Jo, většinou máš to finance, většinou krize přichází, až dojdou finance. Pak máme zbor na rozhraní, tomu říkáme na rozhraní. To je sbor, kde lidé už jako odchází. Mladí lidé odchází. A když vy nemáte kazatele placené, ale těch, co mají ty kazatele, tak ten sbor říká, kazateli, vyřeš to. Vyřeš to. Máme nějaký problém. Víme, že máme nějaký problém. A vlastně je tam ten pocit jako naléhavosti, že když něco neuděláme, takže to bude, jako, teď mi volá jeden sbor, ČCE, říkali, no my jsme si to spočítali, my vyhneme. Pomoc. jo? Ten pocit té urgence a té bolesti narůstá. A ten sbor je většinou v nejlepší fázi, aby se změnil. Jo? Kdy ta bolest narůstá a když říká, ano, chci následovat pána, chci znovu jít na kolena hledat to, co, proč existuje a co máme dělat, tak ta cesta k tomu zdravému misijnímu je lepší. Většina zborů chce jít sem, znovu do toho zabezpečení, aby jsme měli ten klid. Nechce ten chaos. Ale tady to je dobrý moment, jako kdy ta urgence a to tázání a to, že chceme se nechat oslovit Bohem a změnit věci, protože ta bolest jako je velká nebo se narůstá. Ale pokud ta bolest není, vlastně jsme v pohodě, tak je možná potřeba jí změnit, zvýšit trochu. Nějakými otázkami, nějakým rozhovorem, ale tady. A pak je tady sbor, tomu říkáme, v ohrožení života. to je sbor, který, kde ti lidé, kteří to chtěli změnit, kteří viděli to, že je potřeba ta změna, tak už jsou 10 let pryč. Možná 20. A vlastně to sdělení tady toho sboru je, Pán Bůh by nedopustil, aby nás neopustil. Jo?
Já jsem nerozuměla, jak to...
Bůh nás neopustí, prostě budeme to dělat dál, tak jak to děláme. A ta... Prostě tohle je složitý, částečně, protože už tam často nejsou i ty vnitřní zdroje, ale i tak je tam ta změna je možná, ale je mnohem bolestivější. No, vyžaduje mnohem větší ochotu jakoby se ptát a často nemají ani ty zdroje. Někdy ty sbory potřebují jako dobře umřít, aby mohl podpořit něco nového, co vznikne. I to jako se ukazuje, že někdy ty sbory mají třeba baráky, mají spoustu zdrojů, ale nejsou schopni už žít dál, tak někdy potřebují dobře umřít, aby dali vzniknout něčemu novému. A to, co my děláme s těmi sbory, je, že děláme mnoho věcí. Ten cíl není zvýšit jako jejich pocit beznaděje, ale vlastně říkáme, že Pán Bůh jim dal všechno, to, co potřebují k tomu, aby ho následovali, aby naplnili to poslání, které jim Bůh dal. A že jde o to znovu si o těch věcech promluvit, hledat Boží vůli, najít to na modlitbách, inspirovat se i jinde, prostě udělat všechno možné, abych se inspiroval jinde. Bez růstu vedoucích a ochoty růstu vedoucích a inspirace to často nejde. To často nejde, ale znamená to, že jsme si vědomí té bolesti a potom tam je spousta jako dalších jako věcí, které s nimi děláme, ale třeba žádáme ten sbor, aby každý ten člen přijde a dělá křížek, kde si myslí, že ten sbor je a kam se hýbe. Kam se hýbe. A je to takhle otočené, nikdo jako neví, kde to je. A pak se nad tím jako bavíme a reflektujeme, co to znamená, kde jsme. Že někdy je jenom jako poznat sám sebe nebo tu realitu vlastní a mít o tom ten rozhovor a o tom, co nám Pán Bůh dal a co z toho rodinného stříbra, které nám Bůh dal, je to, co nám může pomoct třeba z té situace, co si musíme přiznat a zároveň jak mít nějaký jako rozhovor o tom, který povede k těm řešením, který znáte jenom vy a Duch Svatý vám nemůže dát. Tak to je třeba, jak my jako přemýšlíme o tom, kde jsme a potom je tam spoustu jiných věcí, které si my sbory děláme. Ale, tak. Tak to bylo nadlouho. Je 8 hodin, myslím, že asi čas uplynul. Nebo jestli ještě chcete nějakou, ale to je. Je to mnoho z obnovit sborů se řeší příliš technokraticky. Jo? Že přijde nějaký expert jako a bude vám řekne, jak vylepšit to, jak dělat kázání a jak dělat pastoraci a skupinky a nevím co všechno vylepšovat a uděláte si plán a to jako to změní, ale nezmění. My jsme zjistili, že to tak není. Že je potřeba jako znovu k modlitbám, znova mít rozhovory smysluplný o věcech, na kterých záleží a který třeba se už dlouho o nich nemluvilo. Ale zároveň v prostředí jakoby naděje a toho, že Pán Bůh jako dal stejně ohromný zdroje do toho společenství a jak na nich jakoby stavět. A to je jedna disciplína, jak ty plachty znova jakoby nastavit na ten vítr znova. A na ten vítr Ducha Svatého a pozbudit k tomu hledání a tak. Ale to by bylo na jinou přednášku. Tak jo, moc děkuju za pozvání, bylo to s vámi úžasný, děkuju za tu vaši otevřenost a rozhovory.
Tak moc bratrovi děkujeme.